Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň dürli welaýatlarynda benzin we dizel ýanyjynyň gyçlygy dörän mahalynda türkmen hökümeti insanperwer kömek hökmünde goňşy Owansany ekologiýa taýdan arasa ýanyjy iýerdi. 2-nji iýulda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmi web saýtyna çap edilen maglumata görä, demir ýol arkaly iýerlen 60 tonnadan ibaret bolan ekologiýa taýdan arasa ýanyjy 1-nji iýulda Türkmenistanyň Owansanyň Akine stansiýasyna iýerildi. Bu ýanyjy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda açılıp işe girdiler. Ahal velayetinin Owadönde Peş şäherçesinde tebii gazdan benzin öndüren zavodun önümünün birinci tapkırından iyi verildi deyilip maglumatta bellenilýär. Bu yerde insanperverlik kömeği hükmünden iyi verilen yükü Akine şäherçesinin häkimi Azimi Basir Ahmad, Owansanyň daşary işler ministrliginiň Akine şäherçesindäki vekili Gulam Resul Aymak, Akine gümrüginiň yolbaşçylary Nevit Gaz ve demir yol edaralarının vekilleri ve beylikki resmi adamların gatnaşmaklarında ve meherli qarşaldılar deyilip havarda aydılyar. Akine stansiyasında insanperverlik kömögünü Owan tarapına tavşırış davarasında Owansanyň resmiler çıkış edip Türkmen prezidentine insanperverlik ve doğunlu kömükler üçün çuňur minnetdarlyk bildirdiler. Türkmensanyň Owansany bu insanperver kömögün uğradılmağı soňky bir näçe aýyň dowamında ýurdun regionlarında benzin gyçylygynyň dörän mahalyna gabat geldi. Iýun aýynyň başında Türkmensanyň Balkan, Daşowuz ve Mary welaýatlarynda A90 markalı benzinin taptırmayandığına Azatlyk Radiosu'nun yurt içindeki bir-birinden garaşsız bir neçe havarçısı havar verdi. Geçen ayın ahirinde bolsa Aşgabat şehrinden özgü hiçbir velayette A95 ve A92 markalı benzin taptırmayandığını adamların katı kösönyendiğini yeni bir havarçı havar verdi. Şonu havarçı yanıç uyucu stansalarda A95 markalı benzin taptıran yağdayında da onun dünya hükümet maşinlerine uyulmağına ruhsat berilendiğini, hususi eçilikdeki uluğları berilmeyendiğini hem belledi. Hopsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde söhbetdeş bolan yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi goňşy Owansany insanperwer kömegiň iýip berilmeginiň gow ädimdigine, ýöne türkmen hökümetiniň ilki bilen öz ýurt raýatlarynyň ýanyňyç derurlyklaryny üpçün etmelidigini aýtdy. Azatlyk Radiosynyň marda habarçylarynyň biriniň 3-nji iýulda beren maglumatyna görä, welaýatyň ýanyňyç goýujy stansiýalarynda A95 markaly benziniň gyçlygy henüz hem dowam edýär. A92 markaly benzinden başga da benzinin täze bir görnüşi satuwa girdildi. Ýöne sürücüler A93 markalı täze benzini gaty gymmat hasaplaýarlar. Onuň 1 litri 2 manada barabar. Bu benzinden hiç kim diýen ýaly öz ulagyny guýanok. Ýanyç guýujy stansiýalaryň işgärleri hiç kim bu benzinden almasa, onu A95 markalı benzin geçer ýaly A92 markalı benzinin satuwyny bes ederler diýerler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy aýtdy. Maglumat üçin aýtsak A92 markalı benzinin 1 litri 1 manat 30 tengeden, A95 markalı benzinin 1 litri 1 manat 50 tengeden satılýar. Türkmen häkimetleri şol sanda Türkmensanyň daşary işler ministrligi 28-nji iýunda Türkmensanyň Ahal welaýatynda ulanylmaga berilen zavodyň tebii gazdan benzin öndüren dünýädäki ilkinji desgadygyny şeýledondy, ekologiýa taýdan arasa ýanyç öndürilýändigini aýdýarlar. Mary welaýatynda täzelikde satuwa girdilen A95 markalı benzinin bu zavodda öndürilen ekologiýa taýdan arasa ýanyşdygyny ýa-da däldigini Adatlyk Radiosyna häzirlikçe anyklamak başartmady. Ýöne iýun aýynyň ahirinde marly ulag sürücülerini ençemesi ilat köpçülüğüne dine A80 markalı hili pet yanıç 50 terli vaqtı polisiyanın yol gödökçülü gulluğunun işerlerinin yürüyte encamlar bilen uluğların tüsü çıkarlarından çıkayan tüsüyanı bağırlayandığını ve onun ekologiya ziyan yetiriyendiğini aydıp cerime yazıyandığını gurrun verdiler.